Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Shkup është rrëzuar një aeroplan me 6 anëtarë në bord. Mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova. Tre astronautë u kthyen në tokë pas 172 ditësh në hapësirë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion me 6 persona në bord është rrëzuar dje në Shkup. Autoritetet e Maqedonisë gjatë tërë natës kanë vazhduar hetimet në lokalitetin ku është rrëzuar avioni vogël sportiv. Detajet mbi identitetin e personave që ishin në bord nuk jepën përveç konfirmimit të lajmit mbi rrëzimin e avionit. Media transmetojnë njoftimet e agjensisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit të rrëzuar afër Shkupit ishin 5 shtetas italian dhe një kosovar. Hetuesit gjyqësor thuhet se kanë gjetur mbetjet e trupave dhe i kanë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Avioni është rrëzuar rreth 10 kilometra në jug të Shkupit. Avioni, i cili po udhëtonte nga Treviso e Italisë, u zhduk nga radarët e kontrollit të fluturimeve në Shkup në orën 17:40 të ditës së martë. Destinacioni i fundit i avionit supozohet të ketë qenë Prishtina. Kandidati republikan për president Donald Trump ka thënë se kundër kandidatja e tij demokrate Hillary Clinton nuk do të ishte në gjendje të përballonte kundërshtar të fortë si presidenti rus Vladimir Putin. Hillary ka dëshirë të luajë ashpër me Rusin, por Putin e shikon atë dhe vetëm qesh, ka thënë Trump teksa ka bërë fushat në Virginia. Këto deklarata të Trump vinë vetëm një ditë pasi demokratët e akuzuan atë se ka inkurajuar Rusin që të ndërhyjë në zgjedhjet në SBA përmes ulmeve kibernetike. Duke hedhur poshtë akuzat e Clinton dhe demokratëve, Trump ka përsëritur zotimin e tij se do të punojë me Putinin për të zgjidhur problemet që po vijnë nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, ndërkaq Clinton ka thënë se ajo do të bëjë çdo gjë për të mposhtur ISIS-in. 13 antarët e Al-Kaidës në Gadishullin Arabik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të SBA-s në Jemenin qendror, ka njoftuar ushtria amerikane. Komanda qendrore e SBA-ve ka thënë se militantët janë vrarë në tre sulme ajrore që kanë ndodhur gjatë periudhës në mes të 24 gushtit dhe 4 shtatorit. Ushtria amerikane nuk ka njoftuar për identitetin e të vrarëve, por ka thënë se sulmet janë duke bërë presion të vazhdueshëm mbi rrjetin terrorist dhe po i parandalon ata që të organizojnë dhe të kryejnë sulme ndaj SBA-ve dhe aleatëve. Një astronaut amerikan dhe dy kosmonaut rus tanë Soyuz kanë përfunduar misionin 172 ditor në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë dhe kanë zbritur me sukses në Kazakistan. Komandanti stacionit Jeff Williams nga SBA dhe inxhinierët e fluturimit Alexei Ovakchinin dhe Oleg Skriptocheka ishin nisur nga kapsula Soyuz orë më parë përpara se të zbresnin në Kazakistan orën 7 sipas kohës lokale. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Liberalizimi i vizave për Kosovën kthehet në temë aktuale në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke përzgjedhur sot, Zanal?
Lidhur me këtë çështje, Mimoza, e përditshme zëri ka realizuar një intervistë me ministrin e integrimeve Bekim Çollaku, sipas të cilit vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovë mund të ndodhë gjatë këtij viti, por gjithsesi duhet ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin me Malinezi. Këtë obligim të Kosovës, Çollaku e sheh të domosdoshëm, sidomos pas vendimit siç e quan të favorshëm të Komitetit të Parlamentit Evropian për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet brendshme që ndodhi të hënën. Ministri i Integrimit Bekim Çollaku i ka thënë të përditshme së zëri se liderët politik duhet të përfundojnë polemikat dhe nëse me marrëveshjen për demarkacionin e Malinezi Kosova nuk humb territor, atëherë sipas ratifikimit duhet bëhet sa më parë. Por kreu i kësaj ministrie Bekim Çollaku gjithashtu thotë se nëse vendi është i sigurt se po humb territor me këtë marrëveshje, atëherë ajo nuk duhet të ratifikohet edhe nëse Kosova mbetet e izoluar edhe më tej. Çollaku ka shprehur keqardhje për atmosferën politike që po mbretëron në Kosovë si pasojë e sjelljeve të papërgjegjshme të liderëve politik, të cilat kanë ndikuar edhe në mosrealizimin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, thekson postierash Zëri Mimoza.
Zënel, a ka reagime për mos përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave?
E përdisme, Kosova sot sjell vlerësimet e analistëve politik në këtë temë, sipas cilve lajmi së hënës nga Komiteti Libe i Parlamentit Evropian është shuplake e re shumë e rëndë për qeverinë e Kosovës, e cila, si thon ata, ka më shumë se një vit që po luan lojt pandershme mashtruese dyftyrshe me këtë proces. Në këtë kuptim, njohësit e zhvillimeve politike theksojnë se krerët e institucioneve dhe zyrtarët e ministrive të ndryshme tash sa kohë po e mashtrojnë popullin me mënyrën e komunikimit të procesit dhe obligimeve që duhet kryhen për liberalizimin e vizave, pasi njëherë thanë se kjo varet nga Bashkimi Evropian, sepse këta i kanë kryer të gjitha detyrat, ndërsa tash po e thonë të kundërten duke shpikur demarkacionin me Malin e Zi si kriter të ri fantom dhe fajn përsëri po e bartin tek vetja. Lërësimi përbashkët i analistëve dhe njohësve të kësaj fushë si që shkruan Kosova sot, është se Bashkimi Evropian po e ndëshkon leadershipin qeverisës kosovar e përpasoi edhe qytetarët e vendit me mos heqjen e vizave për shkak të korrupsionit galopant dhe jo për ndonjë arsye tjetër.
Zënel, të falenderoj për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se shumë infermier dhe mjek po shkojnë në kurse të gjuhës gjermane me qëllim që të gjejnë punë në shtetin e Gjermanisë. Ndërkaq zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se me të tilla probleme përballen edhe shtete tjera. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës sipas të dhënave zyrtare frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitorë gjatë ditës, ndërsa numri i pacientëve mbetet i madh, sektori i shëndetësisë po ballafaqohet me problematikën e ikjes së mjekëve, por edhe të infermierëve nga vendi, në kërkim të punës së njëjtë në përvendet e Bashkimit Evropian, ku pagesa dhe kushtet e punës janë më të mira. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se mbi 70% e rasteve nuk janë për trajtim terciar në klinikën që ai drejton, por që në mungesë të sistemit të referimit, kjo problematik nuk po mund të rregullohet.
Kjo problematik për ngarkesën e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, gjithësisht për klinikën e emergjente, vazhdon që 17 vite me radhë, duke pasur parasysh mungesa e sistemit të referimit një dokument mjekësor, një uzin, i cili do të rregullonte nivelin parësor, dytësor dhe tretësor, dhe